Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Пратениците го ратификуваат договорот за името со Грција. Северноатланскиот совет донел одлука да биде прифатена точката за поканата за членство во НАТО. Првата пречка за договорот помината. Следат референдумот и уставните измени. 51 година преминот меѓу Грција и Македонија Марко Вануга е затворен. Жителите од двете страни се надеваат дека сега ќе се подигне рампата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Со ракоплискање и честитки во Македонското собрание беше поздравена ратификацијата на договорот за името со Грција. Во МРДПМН не присуствуваше на седницата, а премиерот Зоран Заев најави дека точката за поканата за членство на Македонија во НАТО е ставена на дневен ред на самитот на Алијансата што ќе се одржи идниот месец. Известува Марија Митевска.
Пратениците едногласно со 69 гласа за го ратификуваа договорот за името со Грција. На седницата не учествуваа пратениците од опозицијата. Гласањето беше поздравено со аплауз и со честитки до премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој ги предводеше преговорите. Заев во ведниот говор порача дека постигнале договор со јасни обележја на македонскиот јазик и идентитет.
Потписите на историскиот договор во Преспа го заштитија нашиот македонски идентитет за век и векови. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, никому ништо не сме му подарили. Ниту некој не одзеде нешто кога се договоривме за географска одредница. Овој храбар и стратешки чин е кулминација на сите наши напори како држава. Ова е израз на нашата посветеност да најдеме решение кое е во интерес на иднината и на граѓаните на нашите две земји.
Пратеникот од Дуј Артан Груби порача дека денес се носи најдобрата можна одлука и тие што го поддржуваат договорот се херои, оти обезбедуваат сигурна иднина за државата.
Денешната одлука ја бетонира државноста на Република Македонија, го зајакнува внатрешното заедништво и ни овозможува иднина на нас и на генерациите по нас. Ни носи датум за преговори за членство во Европската Унија и покана за полноправно членство во НАТО.
Тој порача на опозицијата дека не е на правилната страна на историјата со тоа што отсутствува од донесувањето на договорот со кој Македонија според него го избрала Западот, наместо изолација, дестабилизација и истокот. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е Драган Данев, додека траеше седницата на пресконференција, порача дека владата на мала врата, без дебата, преку кршење на деловникот, го усвојува договорот.
Ние, за ваквиот противуставен договор, ќе побараме и толкување од Венецијанската комисија за утврдување на правната природа на истиот договор. Имаме изигрување на правото и правната држава со цел легализирање на ова капитулантско дело. Тоа мора да биде правно санкционирано.
Пред гласањето премиерот Заев информираше дека Североатланскиот совет донел одлука да биде прифатена точката за покана за членство на Македонија во НАТО.
И во најава е покана за Република Македонија за полноправно членство во НАТО.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во исто време изрази надеж дека Македонија може да добие покана на престојниот самит на Алијансата кој треба да се одржи на 11 и 12 јули.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А ратификувањето во собранието е само првиот чекор во спроведувањето на договорот за името. Председателот на собранието Талат Џафери веднаш по ратификувањето го испрати законот кај председателот на државата Ѓорѓи Иванов. Потоа следуваат и референдум на есен по уставни измени. Повеќе да следните чекори од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Договорот за името ја помина првата пречка, но му предстои трнлив пат и неизвесен епилог. Договорот што го подпишаа министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Коцијас во Преспа ги помина собраниските комисии, а денеска поминува и на пленарна седница. Но проблемите следуваат после тоа. Првата пречка е председателот Ѓорги Иванов. Тој веќе се изјасни дека нема да го подпише договорот. Доколку не го подпише, тогаш во рокот 30 дена собранието ќе треба повторно да го изгласа. Тогаш председателот има обврска да го подпише, но никој не може да го натера. Слично нешто се случи со законот за јазици кој беше донесен од собранието, но не стапи во сила зашто председателот не го подпишува. Премиерот Зоран Заев во интервју за Канал 5 рече дека доколку председателот Иванов не го подпише договорот и по евентуално успешниот референдум тие ќе побараат импичмент. Сепак, тоа е комплицирана процедура затоа што за да се разреши председателот потребно е двотретинско мнозинство во собранието што власта сега го нема, но и да го обезбеди потоа е потребно двотретинско мнозинство во Уставниот суд. Друго сценарио е да се почека да му заврши мандатот на Иванов во мај наредната година и евентуално да се почека избор на председател кој би го подпишал договорот. Поранешниот уставен судија Трендафил Ивановски пак вели дека меѓународната заедница јасно ставила до знаење дека тој договор ќе ги предизвикува правните действија.
Мислам дека никој нема нас да не чека за да дојде до смена на председателот па да се воспостави редовниот деловнички процедурален систем.
Наредно прашање е референдумот. Прво, дали ќе има доволна излезност и второ, доколку има, дали повеќе од половина од излезените граѓани ќе го подржат договорот. Со оглед на тоа што на избирачкиот список има околу 1.800.000 избирачи, за референдумот да успее потребно да излезат најмалку 900.000 граѓани и најмалку половина од нив да гласаат за договорот. Во случај опозицијата да повика на бојкот на референдумот, речи си е неизводливо тој да биде успешен. Слично нешто се случи со референдумот за територијалната поделба во 2004-та, кој не успеа затоа што беше бојкотиран од тогашната власт. Сепак, власта има опција наместо задолжителен да организира консултативен референдум кој не ја обврзува. Такво нешто навести и премиерот Заев при соопштувањето дека е постигнат договор со Грција.
Но и да биде задолжителен, директно ќе значи задолжение за институциите на државата. Но и да биде консултативен, истовремено повторно ќе значи задолжение за институциите на државата. Верувам дека институциите заедно ќе одлучиме како тоа ќе биде, но во секој случај конечниот збор за овој договор ќе го кажат граѓаните.
Пречка во вакво сценарио може да биде опозицијата која инсистира на задолжителен референдум. Во ситуација референдумот да биде успешен и граѓаните да го прифатат договорот со Грција, потребно е двотретинско мнозинство во собранието да се донесат измените на уставот и уставното име предвидени со договорот. Тоа значи дека повеќе од 10 пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ ќе треба да гласаат за измените. На крај, доколку договорот и покрај сите пречки во Македонија помине, ќе треба да го помине и гласањето во грчкиот парламент, каде што исто така има големо противење.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од 1967 година е затворен граничниот премин Маркова нога меѓу Македонија и Грција во Преспанскиот регион. Првите најави дека ќе биде отворен се од пред 20-тина години, но жителите се уште очекуваат тоа да се случи. Велат дека отворањето ќе донесе развој во тој дел од Преспа. Прилог на Жанита Здравковска.
Спуштена рампа до половина коловоз со прицврстен знак стоп стои на македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога Герман. Половина век жителите на Преспа од двете страни на границата чекаат да се дигне старата рампа и да се отвори граничниот премин. По подпишувањето на договорот за името во Нивици или на грчки јазик Сарадес се подгреа надежта кај нив дека можно е преминот повторно да проработи. И на средбата меѓу грчкиот и македонскиот премиер Ципрас и Заев во Давос пред 3 месеци беше најавено отварање на преминот. Жителите од македонскиот дел на Преспа сметаат дека отварањето на преминот Маркова нога Герман ќе донесе развој за пограничниот преспански регион. Велат дека во минатото надежите многу пати им ги подгревале политичарите, но се останало на зборови.
Отварањето на преминот би значило многу за развој на селото и за преспанскиот регион овде, пошто овде е мртва точка и лево не се оди, само десно. И така би значило убаво и туристичко, и економски, и све би се развило. Пошто овде народот си заминува и време е да се врати народот, да си поработи тука.
Се сеќавате на периодот кога порано било отворена границата?
Да, си тргувале луѓето, си оделе, си иделе. Тоа било 60-тите години нека. Тие си иделе, си оделе, си се земале, си се давале.
На колку километри е то прво место од другата страна на границата?
Па на 2 километри, мислам, од границата, да. Роби, па Герман, па о, преку Меджитлија, тука е преку 150 километри, сигурно, да.
Па во интерес е на сите, има поќе промет, народ, селата тука изумреа, сега младце, сите си се лубаја од овде.
Па за свија со роднините таа воја преку биту, преку тоа да иде околу 100 километри.
Се било поинаку до 1967 година, кога границата кај Маркова нога можела да се мине со потврда што се добивала на преминот. Жители од пограничните преспански села на грчка страна, зборувајќи на македонски јазик, бараат да се отвори преминот. Така велат дека ќе им се обнови врската со народот од македонските села. Рече жител на Нивици. Сепак во 1967 година Грција донесла политичка одлука и го затворила преминот. Првите најави дека пак ќе проработи беа во 1999 година на средбата на министрите за надворешни работи на Грција и Македонија Јоргос Папандреу и Александар Димитров. Во 2009 година Антонио Милошовски како министер за надворешни работи упати писмо до грчката колешка Дора Бакојани со барање за отварање на преминот, но таа го одби. Пред три години шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас рече дека нема да се струши вселенски брод ако се отвори преминот. Најновото ветување го даде грчкиот премиер Ципрас пред три месеци. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
99% од пожарите настануваат од човечка грешка, велот од Дирекцијата за заштита и спасување. Годинава пред летната сезона, под мотото да ги заштитиме шумите од пожари, јавното предпријатие Македонски шуми и Противпожарниот сојуз на Македонија започнаа исто кампања за превентивно делување. Целта е подигање на свеста кај граѓаните. Прилог на Јасна Атанасова.
Секој летен период е сезона на шумските пожари. Ништо помалку не се очекува и од оваа година, па надлежните почнаа со вежби, подготовки и кампањи. Подготовките годинава се поинтензивни, велат од Дирекцијата за заштита и спасување поради состојбите минатата година. Според информациите, лани шумските пожари се зголемиле од 35 до 40%.
За разлика од претходните неколку години, кога имавме стандарден и нормален број на пожари, значи минатата година имавме зголеменост на пожарите за цели 35-40%. Немаше територија подачек во кое немаше пожари. Значи буквално дирекцијата со своите сили и ресурси беше шетана од подрачје во подрачје, од регион во регион, за да се справи со тие пожари. Значи бараше ангажирање на републичките сили, знаете, дури во еден дел од републиката беше прогласена и кризна состојба, значи општина Чашка и Брод.
Рече Слободан Вуковиќ, раководител на Оделение за организацијско-мобилизацијски работи при дирекцијата. Според статистиката од 2010-та до 2016 година, односно за 6 години, опожарени биле 40.912 хектари. Најмногу биле опожарени во 2012 година, кога изгореле 19.312 хектари шума. Од дирекцијата информираат дека сервисирани се авионите за гаснење пожар, поделени се возила должа втопатот, обучени се служби од подрачните единици за како да се справат со пожар на отворен простор, а превентивно се известени локалните самоуправи да формираат единици и сили.
Очекуваме дека ќе има пожари доколку настави вака да расте вегетацијата и доколку се промени температурата на повисоко и доколку има невнимание од населението и од некои други субјекти, дека очекуваме дека ќе имаме повторно пожари.
Вели Вуковиќ. Деновиве под мотото да ги заштитиме шумите од пожари. Јавното предпријатие Македонски шуми против пожарниот сојуз на Македонија започнаа со кампања за превентивно делување пред постоечката летна сезона за заштита на шумите од шумски пожари. Целта на кампањата е подигање на свеста кај граѓаните, велат организаторите. Но дел од овие подготовки, како кампањите за зголемување на свеста на населението, се рутина, а сепак скоро секој шумски пожар е човечка грешка.
Одговорно кажувам и докажувам дека 99% од случаите настануваат од човечка грешка. Она другото може да настане од гром, може да настане од возило, но во главно 99% е човечка негрижа, дали од невнимание, дали од користолюбие, дали од болест, така натаму така.
Додава Вуковиќ. Многумина толкуваат дека човековата негрижа никогаш е користолюбие. Според она што е познато, печурката смрчак се појавува унаму каде што ќе изгорат зимзелените шуми. Оваа печурка е многу барана на пазарот, а нејзината цена може да достигне и до 1000 денари за килограм.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.